Egun hauetan, sare sozialetan eta estatu mailako hainbat edabideetan dabilen ahotsa.info herri komunikabidera joko dugu. Azken aldi honetan, Altsasuko gertakarien arira, edabide batzuk ahotsa jo.an jarri dute eta hau dena azaltzeko ahotsako kide den Miguel Angel Llamas Piturekin hitz egingo dugu gaurkoan. Egunon, Pitu.
Egunon, bai.
Bueno, jada zu eskarmentuzkoa zara olako egoeraetan, zori txarrez. Eta, bueno, nola eraman daiteke jo.an egotea?
Bueno, esan beharra dago, ez dela komunikabideak kasunetan tresna bat izan direla, argi dago honen guztiaren atzean, Guardia Zibila eta erregimen zarraren indar politikoak eta ekonomikoak daudela, ikusten dugu berriz ere erabili dituztela hainbat informazioak, inkluso batzuk pertsonalak direnak, ahotsa.info jo.an jartzeko erran duzun bezala, eta ez gaitu barritzen ere, bagenekien hau gertatu zela, bagenekien gogo asko dituztela gure komunikabidearen aurka, eta, bueno, martxan jarri dute bola bat, eta hainekan ez dakigu noraino iritsiko den.
Bueno, zuk gainera, jada ateak irekiko itxera bizi izan zenuen. Hori zer zu pasatzen du komunikabide horre, komunikabide batentzat, olako gauza bat, eta, bueno, nola geratu zen hori?
Bueno, lehenago apurtu.org itxi egin zuten, zera, operazio hori eta gero batzuk esperatua izan nintzen, eta gero urte batzuk beranduago ateak ireki itxi egin zuten ere. Holako komunikabide bat iztea kartzen duzu referentzia guztia, jendeak ere altu referentzia informatibo bat, utxune bat geratzen da, eta gainera sortzen dena da ere nolabait beldurra, ez? Ea nork sortuko den holako komunikabide bat sortzera aurrekoarekin hori gertatu bada. Bueno, eskerrak apurtu RGI zutenean segidan ateak ireki zen, ez? Eta ateak ireki zutenean hortik gutxira ahotsa.info jarri zen martxan, baina berriz ere aurkitzen gara zera berdinean, ez? Mehatxu berdinarekin. Eta, bueno, ez dakit, ausnantzeko ere bada, hemen herri honetan komunikabide asko itxi egin direla, horietako batzuk ere ez dira ez da epaitegira iritzi, baina itxita daude, eta komunikabide bat izten denean hilda dagoela, hori ala da. Orduan, bueno, ausnarketa egin beharko genuke, zer dela eta hori indikan ez dugu lortu olako egoerak ez gertatzea. Eta Euskal Herrian egoera asko aldatu da azken urteotan, baina badaude hori indikan batzuk atzera egin nahi dutela, edo ez dutela aurrera begiratu nahi, eta jarraitzen dute olako urraketa politiko eta eskubide politiko eta sozialen urraketekin, ez? Eta, bueno, pentsatzen dugu egoera hau ez dela bat ere onargarria, eta zeretuko garela honi buelta eman.
Eta, bueno, oraingoan berez, zer akusazio botatzen dituzte zuen aurka, o zer akusatzen zaituzte, o zertaz
hau? Claro, esan beharra dago, kriston indefensio baten, indefensio sensazioa dugula, ez? Alde batetik, ez dago indar poliziaen aldetik, edo gure zibien aldetik, inolako akusazio hori. Badakigu, haieka honen guztiaren atzean daudela hainbat konturen batik, eta bat adibidez da atzo El Mundok kaleratu zuen informazioa, informazio horren sinadura, ez? Kazetari hori normalean manejatzen ditu iturri polizialak, eta bueno, horrezagatik ez gaitu harritzen, eta, bueno, eta ziur gaude honen guztiaren atzean Guardia Zibila dagoela, ez? Baina, esan beharra dago, claro, ezin dugula gure burua defendatu, ez dagoelako akusaziorik. Baita ere, atzo gai mundu kaldatu zuen informazioa edo antenatu zen ikusizena, oza, horre, ez gaituzte, ez digute leporatzen deus ilegala, erroten duten bakarra da, ba jaso dugula, edo onartu digutela diru laguntza bat, gobernuaren aldetik, eta gure webgunea dirudienez, haien esanetan, Guardia Zibilaren aurkako webgune bat da. Hola ikusita, ez dago, ez beraiek ez digute leporatzen deus, eta guk ere ezin dugu gure burua defendatu, ba ez dagoelako akusazio horik. Baina bai ikusten dugu intentzionalitate politiko argi bat dagoela guzti honetan. Zaten da intentzionalitate hori, ba nolabait prestatzea, zelaia edo prestatzea iritsi publikoa gure aurkako operazio bat egongo balitz, ba operazio hori onartzeko, justifikatzeko, eta bar, ez? Eta hori, ikusten dugu, ez dintela, aurreko kasuetan, ez? Gogoratzen dugu, ez? Apurtu RG ikzi zutenean, gauza bena egin zutela. ABC, kasu honetan, kasu horretan izan zen, uste dute ABC egunkariak, kaleratu zuen albiste bat, baita ere, egunkariaren azalean, esan ez, ba, gu inera, bueno, etako webune bat, ez? Uh-huh. Eta hortik gutxi da, etorri zen polizia gure etxetara. Orduan, eta teak irekirekin, ba, antzeko parezido, ez? Uh-huh. Orduan, ikusten dugu, ba, ari era prestatzen iritsi publikoa, badara mate, ja denbora pila bat, UPN-ek gure kontra egiten bai parlamentuan, bai Iruñeko udaletxetik, bueno, hainbat informazioak eta beraien gure kontrako iritzia botatzen, esan ez gu antolatzen ditugula altasuko ospak eta ez dakiz zer, holakoak botatzen, eta, bueno, duela gutxi ere, pues, hainbat komunikabidek, zabaldu zituzten horrelako akusazioak gure konta. Orduan, ba, intentzionalitate edo nahi politiko hori argi eta garbi ikusten da.
Mm-hmm. Bueno, zehazki atzo irakurri al izan genuen, bueno, Twitter bidez, Lander Arbelaitzek eginiko aria, eta, bueno, ez, zituzten frogak ere berak nola deusestatzen zituen ari horretan, ez da? Mm-hmm.
Bai, bueno, enbendu ziurrenik ez gaitu da entzungo, baina enbendu ezker bero, Landerri, ba, egindako jari horren gai horren batik, eta, bueno, baita ere ezkertzea, sare sozialetan jaso genuen babes eta elkartasun guztia batik izan da, benetan izan da izugarria, eta aurrera jarraitzeko indarrak ematen dizkigu. Baina bai, nik uste dut, gaur egun kazetaritzan, bueno, pues, prostituzio, edo ez dakit nola esan, asko dagoela, badagoela jendea saltzen dela oso merke bere lana, eta bueno, izan da de manual, ez? Kriminalizazioa eta manipulatzeko, ba, bueno, nola albiste bat, nola sortu de manual, ez? Mm-hmm. Dena den, nik uste dut, azentua jarri behar dugula, edo azpimarratu behar den idei bat, da, azken finean, hau guztia, haotza pintorinforen aurka daramaten estrategia guzti hau, ez da gure, oza, soilik gure komunikabideen aurkako zera bat, ez? Eraso bat. Gu erabiltzen gaituzte azkenean Nafarroan ematen ari den, eman beharko den aldaketa, eraldaketa hori zapuzteko, oztopatzeko. Esan digute, ikusten dugu gure kontra jotzen dutela, baina jotzen gaituzte, isilarazi nahi dituzte, aldaketan larrikatzen dituzten ahots guzti horiek, ez? Beldurra sartu nahi dute, ez dute nahi egotea komunikabideak beste errelato bat egiten dutela, ez dute nahi beraien bertsioak bertsioaren kontra hitz egiten duen edo nork, eta gainera baita ere, pues, gaur egun Nafarroako gobernua eta Iruñeko udaletzea kasu honetan, bi instituzio hauek ere erasotu nahi dituzte, ez? Eta erabili dute jasotzen ditugun diru apur batzu, porque gainera far gobernuko diru laguntza 3.000 eurokoa da. Osea, eta ere bere tamaina ikusteko zein den, ez? Eta erabiltzen dituzte olakoak, instituzio hauei eraso egiteko, eta nik uste dut ere hori nahiko rastreroa dela.
Eta bueno, ere goza askotan parte hartu duzue, adibidez, adibide bat izan daiteke orbaitzetar baten inguruko dokumentala, Mikel Zabaltza, galdutako objektual dokumentalara lan egin duzue zuek. Hori izan daiteke ere arrazoi nagusietako bat, o zer da hain desero zaien hori?
Guardia Zibilarekin harreman onak ez ditugu egin Mikel Zabaltzaren dokumentala egitean, hori dago, lagunak ez gara izango. Beraiek esaten dute guk zera Guardia Zibila gorrotatzen dugula, eta ni pentsatzen dudana da guk benetan maite ditugunak dira Orbaizetako Mikel Zabaltzaren senideak, Orbaizetako jendea, Espako jendea, egon garela lanean pila bat eta benetan eskerrak eman diguten laguntzagatik eta maite ditugu ere sakanakoak, Altsasuko jendea, egun hauetan oso gaizki, aste hauetan oso gaizki pasa dutela, maite ditugu Nafarroko herritarrak, Nafarroa aldatzeko lan egiten duten guzti horiek, eta azkenean hainbeste jende maite dituzunean, hainbeste jende estimatzen duzunean, benetan bihotzean ez duzu gorrotorako lekurik. Orduan, ez da Guardia Zibila gorrotatzen dugula, ez kontua da, defendatu nahi ditugu giza eskubideak, eta ez dugu nahi olako urraketarik ikustea gure lurraldean. Orduan, haiek dira benetan garbitu, beraiek garbitu behar direnak, ez? Guk ez daukagu zentzu horretan arazorik, eta bai, ziur gaude, azken aldi honetan egin dugun lanagatik, Mikel Zabaltzaren dokumentala, baina laizter amaituko dugula, baina baita ere, Altsasun gertatu zen guztia zalantzan jartzea ere, pues, horrek eragin handia izan duela guzti honetan, eta egia esan, Guardia Zibilen artean, pues, ez dut uste lagun asko izango ditugunik, hori, faktura hori nahi dute guri pasatzea.
Bueno, jarraitzaileak behintzat bai dituzu ez da, haien artean.
Bai, esaten dugunean hautsa kontroletan eta hola, edo esaten dugunean hautsa puntainfon lan egiten dugula, ezagutzen gaituzte.
Eta, bukatzeko, egoera honetan, zer egitea, pentsatu duzu ez, egitasmo pentsatu dituzu, honi aurre egiteko?
Bai, begira, gaur bertan hainbat kontaktu izango ditugu, espero dugu, bai Iruñeko udalarekin eta bai Nafarroko parlamentuko indar politiko, gaur egun gobernu foruala sustatzen dituzten indar politikoekin kontaktua izatea, eta baita ere biharko prestatu dugu Iruñan edo deitu dugu batzar ireki batera, batzar horretan asmoa da eragile sozial eta politikoekin biltzea, baita ere hainbat komunikabidekin eta kasetariekin, eta benetan asmoa da saiatzea ez egitea haiek nahi duten edo ez lortzea haien buruan duten helburua hautsa.info iztea, ez? Saiatuko gara nolabait herri harresi bat eraikitzea datorren ja guk ikusten dugun eraso horrei aurre egiteko eta balizko itziera bat gelditzeko. Eta, bueno, pues, espero dugu jendea bertaratzea, bihar izango da azazaleko sortziretan Zabaldi elkartean, bilera hori, eta erabakiko dugu ze urratzak emango ditugun, ba, eraso hori gelditzeko.
Ba, hori da dana, mi esker pitu gurekin egotagatik, animo eta eskerrona ari betik, eta bakizu hemen lagunak eta dituzula.
Ba, eskerrik asko zuei, irratiari eta Eskoako baiara guztiari, ezagutzetako ekartasunagatik, eta bueno, ba, han ikusiko gara.